Esule yokubiri. Awo olunaku lwa Pentekoote bwe lwatuuka, bonna baali wamu mu kifo kimu. Amangu ago okuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi, ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Ne kulabika kubo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu, buli lulimi ne lutuula ku muntu. Bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu, ne batanula okwogera ennimi endala ng'Omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Waaliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde, abantu abeegendereza abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. Okuuma okwo bwe kwabaawo, ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira, kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi lw'ewaabwe. Ne bawuniikirira bonna ne beewuunya nga boogera nti, "Laba, bano bonna aboogera si Bagaliraaya, era kikiffe buli muntu okuwulira olulimi lw'ewaffe gye twazaalibwa." Abapaazi, n'Abameedi, n'Abeeramiti, n'abali mu Mesopotamiya, mu Buyudaaya, ne Kapadokiya, mu Ponto, ne mu Asiya, mu Fulugiya, ne mu Panfuliya, mu Misiri, ne mu nsi ez'Elibuwa eziriraanye Kuleene, n'Abaruumi abagenyi, Abayudaaya n'Abakyufu, Abakuleete n'Abawalabu, tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo ebya Katonda. Bonna ne beewuunya, ne babuusabuusa, ne bagambagana nti, "Amakulu gaakyo kiki kino?" Naye abalala ne babasekeera, ne bagamba nti, "Batamidde omwenge omusu." Naye Peetero bwe yayimirira, ne bali ekkumi n'omu, n'ayogera waggulu n'abagamba nti, "Abasajja Abayudaaya n'abatuula mu Yerusaalemi mwenna, mutegeere kino, mutegeere amatu ebigambo byange. Kubanga bano tebatamidde nga mmwe bwe mulowooza, kubanga y'essaawa ey'okusatu ey'emisana. Naye bino bye byayogerwa nnabbi Yoweeri nti, "Olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, bw'ayogera Katonda, ndifuka ku mwoyo gwange ku balina omubiri bonna, batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa, n'abakadde bammwe baliroota ebirooto. Weewaawo ne ku baddu bange n'abazaana bange mu nnaku ziri, ndibafukira ku mwoyo gwange baliragula. Ndireeta eby'ekitalo mu ggulu waggulu, n'obonera mu nsi wansi, omusaayi n'omuliro n'okunyooka kw'omukka. Enjuba erifuuka ekizikiza, n'omwezi okuba omusaayi, olunaku lwa Mukama olukulu olulitenderezebwa nga terunnaba kujja. Olulituuka, buli alisaba erinnya lya Mukama alirokoka." Abasajja Abayisirayiri, muwulire ebigambo bino. Yesu Omunazaaleesi, omuntu eyabalagibwa Katonda mu bigambo eby'amaanyi n'eby'amagero n'obubonero, Katonda byamukozanga wakati mummwe, nga mmwe bwe mumanyi, oyo bwe yaweebwayo nga Katonda bwe yasooka okuteesa n'okumanya, mwamutwala ne mumukomerera n'emikono gy'abantu ababi ne mumutta. Naye oyo Katonda yamuzuukiza bwe yasumulula okulumwa kw'okufa, kubanga tekwayinza kumunyweza. Kubanga Dawudi amwogerako nti, "Nalaba Mukama ennaku zonna mu maaso gange, kubanga ali ku mukono gwange ogwa ddyo, nneme okusagaasagana. Omutima gwange kyegwava gwesiima, olulimi lwange ne rusanyuka, era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu ssuubi, kubanga tolindeka bulamu bwange mu magombe, so toliwaayo mutukuvu okuvunda. Wanjigiriza amakubo g'obulamu, olinjijuza essanyu n'amaaso go." Abasajja abooluganda, nyinza okwogera n'obuvumu mu maaso gammwe ebya jjajjaffe omukulu Dawudi nti, "Yafa n'aziikibwa, n'amalaalo ge gali waffe ne kaakano." Kale bwe yali nnabbi, bwe yamanyanga Katonda yamulayirira ekirayiro nti, "Mu bazzukulu ab'omuntu mbweze alituuzaako omuntu ku ntebe ye," bwe yalaba olubereberye n'ayogera kuzuukira kwa Kristo nga teyalekebwa mu magombe so nga n'omubiri gwe tegwavunda. Yesu oyo Katonda yamuzuukiza, ffennaffe bajulirwa. Awo bwe yalinnyisibwa ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, n'aweebwa okusuubiza kw'Omwoyo Omutukuvu eri Kitaawe, afuse kino kye mulabye kaakano kye muwulidde. Kubanga Dawudi teyalinnya mu ggulu, naye yayogera yennyini nti, "Mukama yagamba Mukama wange nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe nditeeka abalabe b'okuba entebe y'ebigere byo." Kale mazima bamanye ennyumba yonna eya Isirayiri nti Katonda yamufuula Mukama era Kristo, Yesu oyo gwe mwakomerera. Awo bwe baawulira ebyo, emitima gyabwe ne gibaluma, ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti, "Abasajja abooluganda, tunaakola tutya?" Petero n'aba gamba nti, mwenenye, mubatizibwe buli muntu mumu okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo, okujibwako ebibi byammwe, munaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Kubanga okusuubizibwa kwammwe era kw'abaana bammwe, n'abo bonna abali ewala, bonna abaliyitibwa Mukama Katonda waffe. Era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuulirira ng'agamba nti, mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa, ne bongerwako ku lunaku luli abantu ng'3,000. Ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume, ne mu kussa ekimu, ne mu kumenya emigaati, ne mu kusaba. Buli muntu n'atya, ebyamagero bingi n'obubonero ne bikolebwa ng'abatume. Bonna abakkiriza baali wamu, ne baba nga bassa kimu mu byonna, ebyobugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda, ne bagabiranga bonna nga buli muntu we yali yeetaaga. Nabo nga banyiikiriranga bulijjo n'omwoyo gumu mu Yeekaalu, nga bemenya emigaati mu nnyumba eka, ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa, nga batenderezanga Katonda, nga basiimibwanga abantu bonna. Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga.